Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, víkend nám utek jako voda a máme tu dnešní poslední pořad v tom hlavním vysílacím čase. A to je, jak již všichni víte a na co taky mnozí z vás čekají, Jarda Chvátal, kterého tím zase vítám do Ostravy. Jardo, ahoj, vysílání.
Přeji hezký večer do Plzně našim posluchačům a divákům taktéž.
Ano, divákům. Zase je docela dobré, když se budete dívat raději na televizi, protože tam nebude jich sice tolik, ale přeci jenom budou k tomu výkladu i nějaké obrázky. A k jakému výkladu budeme pokračovat dál v tématu, který se celkem osvědčilo z minulého a předminulého týdne, a to je multidimenzionalita lidské bytosti. No, vědak jsem se to naučil, jsem tady zkoušel tu multidimenzionalitu. Je to dobrý. Takže to bude z kraje, nebo respektive z kraje možná budou nějaké novinky, když jsme se, Jardo, ani nedomluvili, jestli něco máš nebo ne, nebo jestli jsi věnoval veškerý svůj volný čas tomu zubu, který tě bolí, jak říkáš.
No, on právě nebolí, protože oni mě tam vytahali nervy z toho, ale sice nebolí, ale je tam bombule, no, takže já to musím řešit.
Jasně. Takže nějaké novinky, no, pak bude to hlavní téma, no, a zase závěrem dáme otázky a odpovědi. Záleží jenom na tobě, jestli teda to mám říct tak, aby lidi volali až potom, nebo jestli během celého pořadu, pokud to bude k věci.
No, to jako, já to nechám na tobě, samozřejmě. No,
tak já to nechám na divácích.
Odmenežuj to, jak potřebuješ.
A já to nechám na divácích a posluchačích, tak a je to. Takže je to na vás. Když to Jardovi nevadí, ano, je třeba trochu nastavit kameru správně, tak to má být. A my prakticky můžeme jet hned teď od začátku. Jardo, máš slovo a já nevím, jestli bych měl něco ještě říct, jestli jsem něco zapomněl, jestli něco chceš přidat, tak je to na tobě.
No, my jsme se jako tak narychlo jsme měli ten začátek té dnešní relace.
Ty se mi smál, že nemůžu říct multidimenzionalita.
Jo, jsem tam taky, no.
Tak ho jde.
Takže ten začátek takové té přípravy naše společné před pořadem byl takový velice krátký, kratičký, takže jsme si ani nestačili říct ty novinky nějaké, jestli budou nebo nebudou. V podstatě ani nic, ani o ničem novém, takovém zvláštním, specifickém, nějak nevím, v tomto týdnu. Já jsem se popravdě řečeno připravoval na celý týden na konferenci, která teď byla pátek, sobota, neděle, takže jsem neměl moc času se věnovat jiným záležitostem, ale zaznamenal jsem, že u Budějovic měl spadnout kus meteoritu.
Ano, bolit, to je pravda.
Který tam nějak hledají od té doby, zatím neúspěšně. Kolem Budějovic, tak to je taková jedna věc, která mne docela zaujala. A no, a to bude asi tentokrát všechno.
Já jsem tady docela, počkej, ale kde to je, že prý našli někde, jak jsme se bavili, jak jsme měli téma o těch lebkách různých a podobně, jo, o těch, no, do prkna, nepa jsem to viděl. No, tak až to najdu. Že našli někde opravdu nějaký, a vědci to zjistili, že to skutečně nejsou lidské lebky, a to zbudilo prý velký poprask někde v Americe, někde v Jižní Americe, mám takový tušení. Jestli o tom něco nevíš, někde to ne,
možná, Možná se to stahuje k těm tří prstejm bytostem.
Možná, že ano.
Jak jsme se o tom bavili, jo? Protože to byla, ježiš, to jsem si tady se do toho praštil, no. To byla...
Jako dej trochu níž tu kameru, máš je pohodě.
To byla taková ta, to se dalo čekat, to byla jenom otázka času. Jo? Já jsem to říkal, jo? Ale teprve to začne po novém roce.
Ano.
To začne ta hlavní show, takže ono vůbec rok 2018 bude jedno velké show, takže to se ještě tady užijeme. Jo, to.
Jo, tady to je, to už, bude... už to tady mám, z Parakaské pouště. Lebky z Parakaské pouště nejsou lidské, potvrzují to i testy DNA. Hele.
No, Parakas to je kousek tam... Tam, od těch míst, jo. To je všechno dohromady spojený a propojený.
Hm. No.
A kde jsi to našel, ten článek? To mě zajímalo.
No, mořezpráv.cz. Je to nějaký server mořezpráv.cz. Mořezpráv.
To bude nějaký převzatý materiál od někoho ze zahraničí. No, Ježíš Maria. Tak, to je ono, jako jo.
To je ono, ano. To jsou oni.
No. Takže se necháme překvapit, no. Jako to vypadá zajímavé. Já si to ještě zkusím ověřit z jiných zdrojů.
Ano.
Co zatím teda je ve skutečnosti. A můžeme, až bude pralaxa, to bude za týden, tak já, když se mi něco podaří najít, tak když tak se k tomu ještě vyjádřím během pralaxy.
Ano. Mysterious school, čili mysteriózní lebka, čili to... Nefilim, tady píšou, Nefilim.
To je mimo.
Takže no, oni to tam asi všechno zamotají dohromady. Já to takhle zkusím trošku menšit, aby se to tam vešlo a zkusím to tam pustit. Ono to má být asi nějaký video, takže abyste na začátku viděli všichni, jestli tam o něco jde. No. No, to jsou takový jakoby normální lebky proti těm předtím, co byly. To vypadá jako větší, akorát ta větší mozkovna.
To jsou ty typické parakaské lebky, no. Protáhlou lebeční
kosti.
Jo, to je klasika, no. To jo, tohle...
To už je celkem pořádku, ano. No, ono to celou dobu jenom takovýto záběr, je to video, ale jenom nic jiného tam není, no, takže...
A ten obrázek byl asi ilustrační, jenom co tam byl předtím, protože ten se mi moc nezdál.
Je to možné. Tak, a je to. Takže to jen tak pro začátek, aby si viděl, že taky tady dostávám nějaké zprávy. Já tě přepošlu, když tak to, co jsem dostal tady od lidí.
Přepošli.
Tak fajn. Dál. Super, takže můžeš jít, Jardo.
No, takže, no, ještě teda, popravdě řečeno, ještě jedna taková zpráva, ale já nevím, jestli to vůbec bych měl říkat. Podařilo se mi, nebo respektive mě našel vydavatel, tady jeden pán od Zlínska, co sleduje také SVCS, tím toho zdravím. A poprosil bych ho, aby se mi ještě znova ozval na mail a nabídnul mi právě vydání té mé první knihy, tak Rezonance 22, Tekuté světlo. Takže konečně se to začne nějakým způsobem hejbat a já potom, až to bude nějak před vydáním, tak se tady ozvu a když tak ukážeme nějaký obálku nebo něco takového podobného. Tak to je tož taková zajímavost z tohohle týdne. A teď teda, tak konečně, no, já už taky jsem z toho docela zoufalý, protože já prostě nemám čas si manažovat tady tyhle organizační věci. Já jsem schopen to napsat, ale jako... to zařizováním okolo, to už je jako nad mý síly. Tak,
chci k tomu určitě taky, musím si přiřát poličičku. Doufejme, že i Svobodný vysílač na to má svou zásluhu, že se takhle někdo našel.
No určitě, samozřejmě, přesně tak. A tak možná bych byl rád, že bychom tu knížku pokřtili v rádiu, v SVCS, třeba na nějakém setkání, až ano. Bude.
No tak, věda, a tady máš důvod krásný přijít konečně.
No právě, no. Teď jsem si dal teda.
Tak a to už se nevykroutíš. A teď to všichni slyšeli ještě navíc.
Ano, a teď to všichni slyšeli, takže teď už se z toho nevykroutím a je to jasné. No, tak
sám si se to navést do toho.
Toto pěkně začíná teda. ten dnešní pořad.
Dobře, tak jo.
Pojďme se věnovat ale člověku, té lidské bytosti. Navážeme plynule na informace, které tu zazněly minulý týden, a začneme tím, že lidská buňka, protože lidské tělo je odvislé od nějakého základu a tím základem je samozřejmě buňkový systém. Takže i když veřejné mínění je zatím trošičku jiného názoru, ale mnohé nasvědčuje tomu, že lidská buňka je nesmírně aktivní objekt. Její fosfolipidové membrány, to jsou takové ty základní vnější membranické struktury a vnitřní struktura mikrotubulů, rezonují na velmi nebo na poměrně dost extrémní škále. Naměřené hodnoty, pokud jsem se díval dobře, když jsem tady ty věci studoval, tak ty naměřené hodnoty se pro vás pěkně pohybují kolem 10 na 14 Hz, což je docela cvrkot, 10 na 14 Hz. Takže já se teda obávám, že normální člověk si vůbec nedokáže, a vycházím sám ze sebe, nedokáže představit, o jak unikátní záležitost se tady v tomto případě jedná. Ve fraktálním holografickém modelu se může v podstatě každá buňka jakýmsi analogickým způsobem rovnat, když to trošku přeženu, malé černé díře. Co je černá díra, jak už to astronomický objekt asi všichni alespoň v základu víme, ale mikrobiologové nebo kvantoví mikrobiologové například finský vědec Matti Pitkänen, tak nejenže stojí si za tímto tvrzením, ale i jsou tam určité objevy, minimálně na bázi indicí, že každá ta buňka se chová jako malinká červí díra, respektive ta nekodující část DNA, která leží v jádru každé buňky. V materiálech nám všem poměrně dobře známého profesora Nassima Haramaina, se kterým jsem mimochodem teď nedávno korespondoval, a který teď spolupracuje nějakou dobu s profesorem Raucherem, tak v těch jejich materiálech můžeme dokonce vidět, že energetický výkon těch mikrotubulů uvnitř biologických buněk, pokud jde o jejich frekvenci, ve vztahu k jejich poloměru, je v harmonicky unikátní konstelaci s oscilacemi právě tady těch černých děr ve vesmíru, co jsou samozřejmě obrovské makrokosmické formace a struktury. Takže zase tu narážíme na onen starověký známý princip jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, který se odráží prakticky ve všech směrech a ve všech oblastech. Takže máme tu jakousi posloupnost černých děr ve formě galaktických jader, které analogicky odpovídají energetickému jádru buňky na úrovni mikrokosmické, což naznačuje, že buňky jsou sami nebo mohou být sami o sobě mikrokosmickou analogií tady těch makrokosmických útvarů v rámci rozlišujícího měřítka univerza. Jde tu tedy v podstatě o velmi důležitý princip biologického rozlišení. Alespoň tak se tomu říká biologické rozlišení. Kdy se buňky nacházejí v samém středu mikro- a makrokosmu, čili mezi atomy a hvězdami. Já bych tě, Pavle, poprosil o obrázek číslo 4 Jestli by si tam mohl dát, to je takový ten graf jednoduchý na černém pozadí, pokud by to bylo možné.
Ano,
máme tam. A tady právě na tom grafu je vidět to měřítko biologického rozlišení, kdy, no my vidíme pouze část, kdy na jedné straně jsou mikrokosmické prvky, na druhé škále, na druhé straně jsou makrokosmické prvky. Co to? No, nevadí, tak aspoň něco. Co to znamená?
Bohužel. No.
Znamená to, že tu na pozadí tady té naší reality existuje jakási perfektní propojenost životních forem různorodého řádu uvnitř našeho vesmíru, ale i uvnitř samotného člověka, přičemž ta lidská bytost jako taková se staví do středu antropomorfního vesmíru. Je zajímavé, že tady ten graf, tady tato vědecká teze je v přímém souladu s ezoterickými vývody a ezoterickými tvrzeními, ať už jsou to různé výstupy z klasické ezoteriky nebo z ezoterických segmentů, které mají nějakou souvislost nebo korespondují, dotýkají se gnoze, a nebo dokonce i nějakých jiných hlubších platform alternativních filozofických traktátů, které definují naši realitu. Je zajímavé, že v tomto duchu například filozofovali nebo vycházely filozofické traktáty už kdysi dávno ve středověku u kalvinistů, a dokonce velice blízko svým názorovým pojetím byl i známý Giordano Bruno. Takže v krátkosti řečeno, tady ten škálovací zákon ukazuje lineární vztah mezi lineární vztah rezonancí a geometrickým poloměrem různorodých objektů ve vesmíru, a to v škále od makrokosmu až po hluboký mikrokosmos, kde na jedné straně v rámci tady toho mikrokosmu máme třeba Planckovou vzdálenost, Planckovou konstantu, pak následuje atom, planeta Země, Slunce, galaxie a vesmír a multivesmír a tak dále, tak dále, tak dále. V tomto pohledu se lidské tělo skládá, tedy vidíme-li z tohoto pohledu, z bilionů miniaturních, hypoteticky řečeno, dával bych to do uvozovek, černých děr nebo červých děr, které se nachází v prostředí jádra každé buňky, a to v unikátní krystalické organizaci. A samozřejmě toto vše je potom v harmonii s komplexním rezonančním systémem celého těla, čili celou lidskou homeostázou, jehož základním kalibračním prvkem je pulzující rytmus lidského srdce. Tady na toto bych chtěl upozornit. Puls lidského srdce je základní kalibrační a škálovací prvek pro synchronizaci frekvencí nebo různorodých druhů frekvencí v různorodých systémech našeho organismu. A celý tento systém různorodých forem se nachází samozřejmě v dokonalé harmonii, jak už jsem řekl před chvilinkou, tak, aby v prostředí onoho pomyslného horizontu událostí, který samozřejmě s fyzikou nebo fyzikálním konceptem černých děr, respektive červých děr, úzce souvisí, tak aby v tomto prostředí docházelo k náležité absorpci, čili vstřebávání informací, které tečou jak z toho makrokosmického prostředí do mikrokosmického prostředí, tak i opačně z mikrokosmického prostředí do makrokosmického prostředí. Jak jsme si už řekli v minulém pořadu, jedním ze základních principů nebo zákonitostí, lépe řečeno, pulzace, je takzvané paradigma nádechu a výdechu. A tady to paradigma nádechu a výdechu samozřejmě je platné i pro vyzařování dat a absorbování dat, kdy při vyzařování dat vydechujeme, tady jsme v archetypálním výdechu, při absorbování, přijímání dat, informací jsme tady v tomto, jsme v principiálním nádechu. Dneska v současné době dnes se už ví, že takový hypotetický horizont událostí představuje samozřejmě zcela jiný úhel pohledu, jakousi unikátní geometrickou snad polohu ve fraktálním kosmickém prostředí a poskytuje svůj vlastní osobitý a velmi identický, nevím, jak to nazvat, byt informace směrem k celku. Celkově pak je rozpínající se vesmír složen, dalo by se říci, ze sítě samoorganizujících se systémů neuvěřitelné citlivosti a složitosti, které jsou schopny vlastního sebeuvědomění. To je velice důležité. Z tohohle nám vyplývá, i když se to na první pohled nezdá, že vlastního sebeuvědomění jsou schopné buňky. Mimochodem, nejen toho, buňky jsou také schopny cítit, buňky jsou schopné komunikovat, buňky jsou schopné si pamatovat, máme nějakou buneční paměť, máme nějaké emoční prostředí buněk a buňky jsou také schopné se replikovat, to znamená rozmnožovat. A to jsou všechno určité jakési předpoklady pro fungování svébytného, identického, živého organismu, které disponuje náležitě sofistikovaným vědomím. A tady, co týče, když se vrátím zpátky k té komunikaci a k tady těm všem věcem, tak a taky k tomu sebeuvědomění. Není to jenom samozřejmě o buňkách, je to i o orgánech, které jsou složeny z množiny buněk, a pak je to i o celkové lidské homeostáze, která je zase spojená s množiny orgánů. Když jsme si před týdnem, nebo při 14 dny, nevím přesně, kdy to bylo, když jsme si povídali o médiu vody, a zajímavostech, které souvisely s vodním médiem, tak pochopitelně je potřeba si uvědomit, že biologické tělo, a to nejenom lidské, je doslova krystalizující z prostředí jakéhosi vakuového hyperpole, a energie tohoto krystalizačního procesu se zdá být pouze viditelným aspektem mnoha důležitých rezonančních vrstev krystalické energetické struktury, pro kterou je právě vodní médium nesmírně důležité. Ať už ve smyslu přenašeče energie a dat, ale i určitého druhu přirozeného harmonizéru, který tedy v těchto, na úrovni těch buňkových systémů velmi intenzivně působí. Takže jestli jsme dospěli k názoru, že lidské tělo je jakýsi biokrystal poměrně unikátního režení, no tak samozřejmě je potřeba také na druhou stranu vědět, že tady tento jakýsi biokrystal je potřeba, aby byl v náležité harmonické aby fungoval v náležitém harmonickém prostředí, aby sám byl harmonizován na dostatečnou úroveň. Z tohohle hlediska je velmi důležité, co tam děláš, Pavlíku? Tam
nic.
Takový zvuky zvláštně se tam dějou, odehrávají.
Já to vypnu, ten mikrofon. Já mám tak trochu rýmu možná.
Ne, to je pohodě. Já jenom,
dobrý, nic.
Dobře. Tak, takže samozřejmě potřeba takový biokrystal umět ladit, nebo umět ho naladit do té správné symfonie. A také v praxi to tak pochopitelně bývá, takže takový biokrystalický systém je prakticky permanentně neustále laděn na vibrační podstatu našeho vědomí, podvědomí, ale i hypervědomí. Vědomí, podvědomí, hypervědomí zase souvisí s principem triády Otec, Syn, Duch Svatý, z hlediska křesťanského pohledu, vědomí, podvědomí, hypervědomí, prostě z hlediska jakési energetické podstaty lidské bytosti na mentální úrovni. A tady mezi tím vědomým, podvědomým a hypervědomým funguje něco na způsob zpětnovazebné smyčky v podobě takzvaných psychoemocionálních stavů a takzvaného interpretačního pole, které ovlivňuje náš vesmír. A na oplátku zase vesmír ovlivňuje nás prostřednictvím přirozené rovnováhy tvorby a spoluvytváření. Teď v zimě budeme mít druhé školení v oblasti neurokybernetiky v rámci mozkové synaptické soustavy, ladění mozkové synaptické soustavy a tak dále, a tak dále. A tam se budeme tady těmto záležitostem ze studenty poměrně detailně věnovat. Tak, jak se svým vědomím budeme postupně vstupovat do stavu jakési vnitřní rovnováhy, budou různé energetické vrstvy biokrystalu oscilovat stále do vyšších stupňů organizace a jakéhosi vzájemného sjednocení nebo sjednocování, což je pochopitelně pro všechny zainteresované strany, když to řeknu filozoficky, velmi zásadní a důležité. Takže například si můžeme představit, že akt introspekce, nějaké introspektivní činnosti, ať už to je kontemplace, nebo relaxace, nebo dokonce meditace, se rovná takovému implozivnímu pohybu, který generuje negentropickou sílu a tím i pohyb směrem k vyšší koherenci, k vyššímu sjednocení, k vyššímu protoku energie a dat, což může být pochopitelně důvod, proč jsou meditativní a obecně například jogické, různé jogické praktiky tak prospěšné pro psychické a fyzické zdraví. Tady nacházíme oporu ve zcela konkrétních aspektech, které jsou velice dobře definovatelné. Starobylé používání různých esencí nebo praxe akupunktury nebo různých rezonančních vlastností krystalů. Víte, že existuje obor jakési krystaloterapie, tak to všechno je jaksi v souladu s moderními znalostmi, které se týkají takzvané biokrystalické platformy lidského těla. Jde o zcela nový rozměr poznávání a zkušeností. A i když se oficiálně věda tady k takovým těm praktikám, jako je akupresura, akupunktura, krystaloterapie a podobně, staví s poměrně velkým odporem. Pravdou je opak, jedná se o vysoce pozitivní, alternativní, ladící a harmonizující prostředky, které jsou nedílným způsobem, skutečně nedílným způsobem potřebné pro jako doplněk pro naše lidské zdraví. S velkým překvapením tedy tímto způsobem můžeme zjišťovat, že lidská forma není nic menšího než holografická projekce harmonické geometrie hyperprostoru. Jde o naturální prvek krystalizace spirituální podstaty lidské bytosti. To, že lidská bytost na všech svých úrovních existence je ve skutečnosti hologram, jakýsi hologram, stejně tak jako realita, kterou vnímáme, je holografické podstaty, to není nic nového, to už tady zaznělo v ezoterických alternativních pramenech, zaznívalo na počátku 20. století a pak tady tato filozofie byla rozvíjena po celé 20. století a někdy v druhé polovině 70. let se k tomu přidala i věda. Samozřejmě nejdříve prostřednictvím individuálních průkopníků, jako byl například David Bohm, profesor David Bohm a nebo jejich celá řada, teď se asi nespomenu na další, ale ten David Bohm je velmi populární dodnes a velmi v určitých kruzích vědců, výzkumníků a badatelů velmi oceňován. Pojďme se teď trošku posunout a pojďme se podívat na to srdíčko, na to srdce, protože já jsem ho před chvilinkou zmínil ve smyslu toho, že srdce je prostřednictvím svého typického individuálního rytmu jakýmsi hlavním dominantním ladícím prvkem. Tak bychom se tady ohledně toho srdíčka měli dozvědět určitě nějaké větší podrobnosti a přijmout si tady více a absorbovat trošičku více informací. Myslím si, že každému člověku, určitě našim divákům a posluchačům je známo, že takzvané východní duchovní tradice vždy s velkým zaujetím zdůrazňovaly základní význam srdce ve vztahu k lidské duši, vědomí a Bohu. V prostředí hmotného lidského těla, tady v realitě 3D, v té naší 3D realitě, existují dva základní energetické generátory, chceme-li. Tím prvním energetickým generátorem s řídlem velice zásadních typů energií a kvalit je lidské srdce a všechno, co s tím patří na fyziologické úrovni těla, a druhým tím generátorem je mozek. Přičemž již staré ezoterické disciplíny definovali mozkomíšní systém ve smyslu yangové polaritní kvality a srdce zase se vším, co k srdci patří, ve smyslu jinové polaritní platformy. A jak mozkomíšní systém, tak srdeční systém hraje v rámci našeho života a v rámci celkové integrity lidské bytosti extrémně zásadní úlohy. Proč? Protože jak srdce, tak mozek mimo mnoho jiných činností produkují dvě velice zásadní energie, které, když se harmonickým způsobem propojí dohromady v jeden celistvý celek, tak tvoří energoinformační základnu pro fyzické, pro lidské fyzické vědomí. Tou základní koncepční energii srdce je síla emoční, s archetypálním nebo archetypální podstatou energie lásky. A pro mozkomíšní systém platí, že tím dominantním energetickým projevem je energie myšlenky, mentionový typ energie, myšlenkový typ energie, který, když se spojí a harmonickým způsobem sjednotí s emoční energií, respektive s energií lásky, tak vzniká ten naprosto unikátní model, fungující funkční model fyzického vědomí o té 100% kvalitě a nastavení tak, jak by to ve skutečnosti mělo být a mělo by to fungovat. Potíž je tady ta, že lidská společnost, lidská civilizace je majoritně a minoritně diferencovaná v dominanci aktivit přes mozkomíšní systém anebo v dominanci aktivit přes systém srdeční. Skrze srdce. I když ve skutečnosti by to mělo být harmonicky vyrovnáno, srovnáno, neměla by žádná ta aktivita převažovat. Lze konstatovat, že majoritní část lidstva funguje s dominantním, zcela dominantním mozkomíšním systémem na úkor systému srdečního, čili je dynamizována energie myšlenková, mentionová, mentální, částečně asociační i na úkor energie emoční. A pokud hovořím o energii emoční, tak samozřejmě tady mám od samého začátku na mysli energii emočně konstruktivní, to znamená pozitivní emoce, mám na mysli. Nikoliv destruktivní, bořící negativní emoce, pochopitelně. A minoritní část lidstva, velmi minoritní, je zase extrémně jaksi vnořena do energie psychické, emoční, energie srdce. A tady je dlužno podotknout, protože by to někoho mohlo napadnout, jak to s tím je, tady dlužno podotknout, že energie lásky je možno produkovat jedině tehdy, pakliže je systém mozkomíšní se systémem srdečním v rovnováze. A u lidí, kteří jsou extrémně oscilování do polarity jinové skrze centrum srdce, tak k produkci lásky prostě nemůže dojít, neboť není ten člověk v harmonické konsekvenci s systémem mozkomíšním, mentálním, s energií mentinového typu. A tady toto je velice důležitý faktor, protože jakýkoliv pohyb v individuální evoluci směrem dopředu je právě vázán na harmonizační stavy, unikátní harmonizační stavy mezi srdcem a hlavou, mezi srdcem a mozkomíšním systémem. Hovoříme o takzvaném vnitřním sjednocení, o aktu vnitřního sjednocení. Jedině vnitřně sjednocený člověk je schopen produkovat in natura kvalitu lásky po všech stránkách. Jedině vnitřně sjednocený člověk je schopen se posouvat ve svém individuálním vývoji do prostředí objektivního sjednocení, to znamená sjednocení v rámci okolního prostředí, sjednocení v rámci vnější reality. Jednota vnější reality je tedy možná pouze tehdy, když je dokončen proces vnitřního sjednocení. Lidé často, jak si dovolím tvrdit, dělají tu chybu, že se svým vědomím zaměřují na aspekty, jako dominantně se zaměřují na aspekty vnější reality, a součástí vnější reality jsou pochopitelně druzí lidé, a ti lidé se snaží působit jaksi, já nevím, jak bych to nazval, konstruktivně, a dejme tomu i, řekl bych, jakýmsi inspirativně, soustředují tedy svoji pozornost na ten vnější faktor a domnívají se, že řešením nebo snahou a nastolení harmonie ve vnějším prostředí bude v lidech dosaženo stavu vnitřní harmonie. To je omyl, protože celý ten systém funguje opačně. Teprve tehdy, když je v konkrétním lidském jedinci nebo ve skupině lidských jedinců nastolena vnitřní harmonie, vnitřní sjednocení, stav vnitřního sjednocení, a už jsme si řekli, v čem spočívá, pak automaticky, pak souběžně nastává proces sjednocování různorodých do té doby chaotických a nerovnovážných sil a prvků v životním prostředí takto vnitřně sjednocených jedinců. Když to zjednoduším, tak když se podíváte na náš svět, na různé válečné konflikty lokálního, ale i třeba i celosvětového charakteru, které už máme za sebou, když se podíváme na paradigma konfliktu v prostředí naší planety, v tom vnějším světě, v té vnější realitě, tak to není nic jiného než zpětnovazební ukazatel úrovně nebo míry, chcete-li, nebo intenzity disharmonie a nerovnováhy uvnitř každé jedné lidské bytosti, která žije na této planetě. Máme zákon jak nahoře, tak dole. To je zákon, který funguje na vertikální ose, ale také máme zákon jak uvnitř, tak venku. A to je analogie předchozího zákona, a která funguje na horizontální ose. A tady toto je potřeba mít neustále na vědomí. Takže pakliže chceme si zlepšit kvalitu svého životního prostředí po všech stránkách, tak je potřeba intenzivně pracovat na procesu sjednocení binárních sil srdce a mozku, nebo chcete-li hlavy, nebo mozkomíšního systému, tak, aby pracovali harmonicky, vyváženým způsobem a my produkovali do vnějšího prostředí tyto vyvážené energie v rámci tvůrčího aspektu, v rámci kreace, v rámci kreativních prvků, a samozřejmě tím pádem ruku v ruce s tím půjde i proud energie lásky, která se automaticky zažehává, aktivuje ve chvíli, kdy jsme dosáhli stavu vnitřního sjednocení. Jsou okamžiky v lidském životě, kdy spontánně na malou chvilinku ony vnitřní energie, ty zásadní důležité energie srdce a mozkomíšního systému vstoupí na základě nějakých vnitřních podnětů do harmonického stavu, a pak jsme schopni zažívat stavy blaženosti, stavy skutečné lásky, stavy hluboké sounáležitosti a samozřejmě i harmonie. Já osobně jsem hluboce přesvědčen, že tady tímto stavem jsou byť třeba na krátkou dobu odměňování ženy, a je odměňována každá žena za to, že v průběhu svého těhotenství musí projít a prochází celou řadou objektivně fyzicky nepříjemných situací. Jsou to různé bolesti, jsou to různé, řekl bych, i psychické nároky, které tam hrajou svoji roli. A onen porod po té fyzické stránce, ale i psychické, to teď řeknu lidově, není samozřejmě také žádný med. Ale pak když to všechno máže na sebou, nastává u ní zcela přirozeně a spontánně k souběhu právě energii srdce a energii mozkomíšního systému s náležitou produkcí lásky směrem k dítěti, které se právě narodilo, ale i směrem sama k sobě a k okolnímu prostředí. A to je něco naprosto, naprosto úžasného. Tak, než budeme pokračovat dál, já bych navrhl písničku krátkou a pak budeme s tím srdíčkem se zabývat dál.
Dobře, tak já tam dám Rotrovou, když jsem o srdíčku, tak taková srdeční záležitost.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní, ale čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba tu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátil.
Thank you.
se vrátí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to možná slyšeli, vy, kteří jste se po té písnice hezky probrali, ona byla taková uklidňující. Jsme tu zpátky s Jardou, můžete samozřejmě volat, jak chcete, číslo jste slyšeli, volat na Skype, volat na mail, všude, kam vás to jenom napadne. No, mezi tím, než se někdo odhodlá, tak Jarda bude pokračovat dál ve svém výkladu.
Tak, Pavle, já bych tě poprosil, jestli bys tam mohl dát obrázek s tím srdcem.
Ano, už tam byl, ale...
Tak ho tam ještě můžeš dát.
Samozřejmě už
je tam. Dobře, děkuju. Existuje taková zajímavá věta, která je velmi známá a je často citována. Teď samozřejmě ji také ocituji, protože se hodí do toho našeho výkladu. A ta věta říká zhruba toto. Já sídli v srdci a tento bod je středem světa, který nás obklopuje. Ono na první pohled se tady ta větička může zdát taková dost naivní, ale ve skutečnosti je význam této věty naprosto fatální. Proč? Je totiž potřeba s tou větou pracovat, třeba si dát i nějakou meditaci, a prostřednictvím meditace pochopit tuto větičku a umět ji správným způsobem přijmout. Unikátní potenciál tady této věty nebo výše uvedeného výroku, který jsem řekl, je zřejmým v okamžiku, když jsme schopni tady tu podstatu té větičky propojit se všemi základními principy takzvaného holofraktografického vesmíru. Ono to je šílené slovo. Je to takový novotvar, který se objevil v kvantové mikrobiologii před několika lety. Takže holofraktografický, holo jako hologram, frakto jako fraktál, holofraktografický model vesmíru. A tady toto pojetí kosmického modelu, a to na to musím upozornit, znova v současné době s velkým zaujetím rozvíjí nám již všem velmi dobře známý doktor Nassim Haramein. Pokud se nám skutečně toto propojení podaří nějakým způsobem navnímat a pochopit, pak prakticky okamžitě se dostaneme nad rámec jeho objektivně symbolického významu. Podívejme se například, jako, to je takový docela dobrý příklad, na učení o hojivých procesech, které je nám do současné doby přenášeno prostřednictvím starověkých Upanišád. Já doufám, že posluchači a diváci ví, co to jsou Upanišády. Když tak si to najdete třeba na Wikipedii někde. A pokud se na základní principy tady tohoto učení soustředíme, záhy zjistíme, že lidské tělo je z pohledu této východní filozofie vnímáno jako jeden z mnoha projevů jemné energie, která je nám všem velmi dobře známá pod pojmem prána. Možná to trošku teď zjednodušuji, aby to nebylo tak složité na pochopení, protože ono to s tou pránou taky není úplně tak jednoduché, ale myslím si, že na to základní, na tu základní míru nějaké té vize a chápání toho, o čem tady hovoříme, ten výrok postačí. Ústředním bodem tady tohoto učení o těch hojivých silách jsou totiž vědomosti týkající se eterické a v našem případě tedy, když tomu dáme ten fyzikální nádech, hyperdimenzionální topologie energetického pole fyziologického organismu. Toto pole je velmi často popisováno jako světelný rotující pestenec s vírem, který vtahuje energii do pole v prostředí temene hlavy, to znamená přes sedmou čakru, a druhým vírem analogického charakteru, který se nachází ve spodní části páteře, v bazální části páteře, v tom kořenovém, v té kořenové lokalitě u první čakry. A když se na to podíváte, tedy na tyto dva rotující prvky, tak najednou zjistíte, a ejhle, ono na té jemnohmotné eterické úrovni je lidská bytost ve skutečnosti torus, energetický koncept lidské bytosti se chová jako torzní pole. A ono tomu skutečně tak je. Celá řada jasnovidných jedinců různého stupně a různé kvality na různých místech světa v různých časech popisuje tady ten světelně rotující prstenec zcela shodně se všemi jeho funkcemi. Myslím si, že tady k tomu skutečně není co dodat. No a když se podíváme na topologii toho torzního pole, biologického torzního pole lidské bytosti, zjistíme, že tady tímto způsobem vznikají dva, pochopitelně jsou dva víry, tak dva spirálovité vzestupné a sestupné energetické proudy, které se jakoby v oblasti pomyslné páteře, která se nachází na fyziologické úrovni, ale její koncept, vysokofrekvenční, vysokovibrační koncept se nachází v éterických oblastech lidského těla, tak tyto dva proudy se spirálovitým způsobem v oblasti páteře vzájemně kříží, přičemž vždycky v tom místě křížení vytváří celkem 7 takzvaných nulových bodů. Prostým způsobem by se dalo říct energetický křižovatek, a my budeme hovořit ve smyslu, my budeme říkat nulové body prostě. A tyto nulové body jsou širší veřejnosti a samozřejmě i nám všem tady, jak teď sedíme u rádia, známí jako čakry. Tato centra jsou často vnímána jako jakási setelná rotující kola, ale spíš bych řekl koule nebo kuličky, které mají dle frekvence kmitání různorodou barvu. To je taky všeobecně známá záležitost. A tyto čakry, neboli nulové body, nulové energetické body, jsou strukturovány diferencovanými víry vysokofrekvenční jemné energie, která prostupuje lidským organismem a která mimo jiné tvoří takzvanou bránu s velkým B, neboli aktivní kreativní vortex, průchod, tunel mezi fyzickou a nadneseně řečeno božskou formou reality. Těmito bránami pak do lidského organismu prostupuje celkem 7 linií, čili 7 pramenů kosmické energie a 7 druhů informačních polí kosmického charakteru. Tady kolem tohoto existuje jedna velká jedna velká rozsáhlá věda, která se pochopitelně vyučuje v určitých okruzích, no, v určitých kruzích zájemců, čili studentů. Já jsem si tady tímto kolečkem také procházel. Mám tady dokonce i učebnice. A dokonce bych je mohl ukázat divákům, protože já je tady mám pěkně vyrovnané před sebou v jedné z poliček jako památku na to, když jsem si drtil tady tyhle věci a musel jsem skládat potom na konci zkoušky. Tak jenom pro zajímavost, začíná to tady tímhle prvním dílem, já doufám, že to je vidět.
Ano, dej to trochu níž.
Tady první díl, díl, druhý díl,
dobře.
Pak tady je ezoterní psychologie, první díl, která má nějakých 600 stránek, ezoterní psychologie, druhý díl, ta je ještě náročnější, opojemuje, tam má 750 stránek. Tady je kosmologie, která právě se zabývá tady těmito sedmi energetickými kosmickými liniemi. Tak tady ta kniha má 1300 stran. Pak je tady tato záležitost. A tato záležitost.
No, tak vyjde.
Takže jenom na ukázku jsem si to dovolil prezentovat, aby si divák a posluchač udělal určitou představu o tom, že to není jen nějaké povídání, ale je to tvrdá v uvozovce dřina, je to skutečné studium a to, tady tyto věci se dají studovat opravdu do velké, obrovské hloubky. Já se vrátím tedy po této krátké prezentaci zase k tomu našemu povídání a vrátím se k těm Upanishadám. Jak naši posluchači a diváci asi mnozí vědí, tak v Upanishadách jsou jednotlivé čakry v lidském těle spojeny s různými geometrickými symboly, které jednak definují identitu každé čakry a také pak definují charakteristiku jejího osobitého individuálního vibračního pole. Tady v tomto ohledu je zajímavé, že například srdeční čakra, o které jsme se před chvilinkou bavili, trošičku v jiném slova smyslu, ale bavili jsme se o ní, která je uvedena v učení, nebo která je v tom učení uvedena jako anahata, je prakticky ve všech případech symbolizována hexagramem, který je obklopen 12 okvětními lísky lotosu a to vše ve frekvenci zelené barvy. Věřím, že tady ten symbol jste určitě někde viděli v nějaké publikaci, knize nebo na internetu. Pro zajímavost bych tady v této souvislosti rád uvedl, že trojúhelník, který směřuje špici směrně vzhůru, takový ten klasický rovnostranný trojúhelník, symbolizuje okultní síly mystéria Šivy, čili mužského principu. A trojúhelník, který směřuje špicí dolů, zase na druhou stranu, symbolizuje okultní síly mystéria Šakty, čili ženského principu. Dokonalé energetické rovnováhy je pak dosaženo tehdy, pokud jsou pochopitelně, pohybujeme se stále bipolárním principu třetí dimenze, takže pokud jsou tyto dva typy sil propojeny v dokonalé harmonii. No, je to jako se vším. Je to jako i s tím srdíčkem a s tou hlavou, neboli se silami srdce, s emocionální energií a myšlenkou energií mozkomyšního systému. Já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek, který jestli by si mohl dát na obrazovku.
Ano.
To je ten takový ten útvar černý, geometrický.
Ano, přesně tak. Je to šestibokýho nebo osmi šesti.
Tak, tady bych chtěl, v souvislosti s tím obrázkem bych chtěl uvést, že geometrická konstituce hexagramu mimo jiné naprosto přesně odpovídá centrálnímu jádru, tomu semenu holofraktografického modelu vesmíru. A to je to, na co se díváte. A když se podíváte do prostřed toho té geometrie, tak uvidíte ten trůhelník, který směřuje špicí nahoru, a trůhelník, který směřuje špicí dolů, o kterých jsme se před chvilinkou bavili. A zároveň tady tato geometrie také poukazuje na polarizovanou čtyřbokou strukturu vakua. No ale to samo o sobě je oblast vyšší dívčí a nechci to tady teď rozebírat, nechci se zabývat problematikou vakua v rámci hyperdimenzionální geometrie, protože to bychom skončili někdy ráno o půl šesté. Stejně tak je třeba v těchto věcech si povšimnout i na tom obrázku 12 konvergujících vektorů kolem středové osy. Ty tam jsou taky velice pěkně vidět, což odpovídá geometrii takzvané vakuové singularity, čili kubeo-oktahedronu. Máš, Pavle, další jazykolam. Kubeo-oktahedronu.
Nejenom já koukám.
Kubeo-oktahedronu. No. Jo, ano. Tak, důležité je tady také ještě upozornit na to, že tady tyto podobnosti, a tam jsou ty podobnosti samozřejmě s tím grafickým symbolem Anahaty, nejsou vůbec náhodného charakteru a existují tam velmi unikátní souvislosti, které třeba samostatně pochopitelně analyzovat. No a teď bych rád přišel, co se týče lidského srdce, protože pořád se zabýváme teď aktuálně lidským srdíčkem, na energetické pole lidského srdce. A já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek, kde je takový človíček a na tom človíčku jsou zvýrazněné dvě základní energetické studnice. Energetická studnice srdce, ta je tam červeně, a energetická studnice mozkomyšního systému, která je tam žlutě. A zároveň tam vidíme torzní pole, krásný fragment torzního pole v návaznosti na čakrový systém. No, není to zase až tak dávno, když vědci zjistili, že srdce vyzařuje poměrně velmi vysokou úroveň radiace. Mě to také překvapilo a skutečně tomu tak prostě jest. Ve skutečnosti je v současné době dobře známo, že srdce je nejsilnějším generátorem elektromagnetické energie v lidském těle a nezávislá jednotlivá měření ukazují, že frekvence energetického pole srdce je až 5000krát silnější, než je energetické pole mozku. 5000krát silnější, než je energetické pole mozku. A my známe elektroencefalogram a jiné měřící technologie, které nám právě pracují s tím energetickým polem mozku. A vidíte, tady u toho srdce máme ten potenciál 5000krát větší, což je naprosto něco fenomenálního. Ale to je pro začátek. To není ani zdaleka všechno. Těch překvapení tady bude nachystáno po vícero. Tady toto energetické pole emituje exotické částice, Já musím říct, že exotické, protože oni v podstatě, oni se ví, ale ještě nemají pořádně ani žádné pojmenování. Exotické částice, které rotují kolem fyziologického organismu, prosím pěkně, rychlosti světla. Rotují kolem fyzického, fyziologického organismu, kolem fyzického těla, rychlosti světla, a tyto částice jsou součástí vnějšího obalu, to znamená vnější vrstvy, vnější blány lidské aury. Tyto částice mimochodem vytváří unikátní matriční kvantovou síť, která, jak už jsem před chvilinkou řekl, je široké veřejnosti známa pod pojmem aura, ale ono takhle je to prezentováno v odborných publikacích, ale ve skutečnosti se jedná o tu vnější vrstvu aury. Podílí se na strukturování a tvorbě vnější vrstvy aury. No, každopádně tato ucelená a kompaktní síť může dosahovat, jak víme všichni velice dobře, až do vzdálenosti několika metrů od fyzické konstituce lidské bytosti. A všechny tady tyto dnes prokázané skutečnosti by nás jakoby měly nutit do určité míry alespoň přehodnotit důležitost role srdce v našem těle, protože když nic jiného, tak naši předci tady tyto skutečnosti, o kterých se teď nyní bavíme, už před mnoha tisíci lety velmi, o nich velmi dobře věděli, velmi dobře si je uvědomovali a také s nimi kvalitním způsobem pracovali. Je to asi pět let, se mi do rukou dostal velmi zajímavý materiál z Hirmech Institut, který popisuje, jak jsou negativní emoce, jako je například stres, nebo hněv, nebo frustrace, tak jak jsou spojeny s nevypočítatelnými a nekoherentními, to znamená neuspořádanými, chaotickými vzory v srdečním rytmu, zatímco pozitivní emoce, lásky, soucitu, sounáležitosti, porozumění, blaženosti vedou k naprostému opaku. Tady v tom institutu, který jsem citoval před chvilinkou, mimo jiné také zjistili a prokázali, a to je velice důležité, jak všechny ty změny v srdeční rytmické koherenci vytváří odpovídající změny v elektromagnetickém poli lidského organismu. Jakýsi neurokardiologický výzkum, který mimochodem probíhal v tom institutu Hirmech Institut, tak tady ten neurokardiologický výzkum prokázal, že srdce samozřejmě komunikuje s mozkem, to je jasná věc. Před chvilkou jsme hovořili o silách a energiích srdce a silách a energiích mozkomíšního systému a její vzájemné harmonii, která je nesmírně důležitá pro produkci energie lásky a stavu vnitřního sjednocení s návazností na aspekt, na sjednocující aspekt vnější reality. A ta komunikace mezi tím srdíčkem naším a mozkem, respektive mozkomíšním systémem, probíhá třemi různými způsoby. Alespoň tady tyto tři způsoby jsou dnes známy, jsou identifikovány a ověřeny. První způsob komunikace probíhá na neurologické bázi a tady bychom měli především zmínit přenos nervových vzruchů. Další způsob komunikace probíhá na biochemické bázi a tady bychom měli dominantně zmínit vliv hormonů a takzvaných neurotransmitérů. A za třetí, komunikace také probíhá na biofyzikální bázi, a to bude asi nejpřekvapivější, prostřednictvím tzv. Tlakových vln. V současné době máme k dispozici důkazy o přímé sjednocující koherentní energetické komunikaci prostřednictvím tělesného elektromagnetického pole mezi srdcem a mozkem pomocí elektrokardiogramu EKG a elektroencefalogramu EEG, už jsem se o něm zmiňoval také, a dalších přístrojů měřících srdeční a mozkové vlny, je tedy vědecky ověřeno, že když se nachází dva lidé v určité blízkosti, pak energetické pole srdce jedné osoby dokáže ovlivňovat mozkovou frekvenci druhé osoby. Já bych, Pavlíku, tě poprosil o další obrázek s těmi dvěmi postavičkami. Pavle, jsi tam?
Ano, už se tam děje, já jsem jenom vyplej mikrofon, abych tě nerušil nějak.
Jo, v pohodě, děkuju.
Takže v pořádku, neboj.
Od tebe velmi laskavé.
Tak, dvě postavičky, ano, už jsou tam.
Ano. Já jsem se trošku napít, protože
já mám
úplně puse vyschlo. A tam máme ty dvě postavičky. A v podstatě tam probíhá, vidíte, ty aury těch dvou lidí, respektive ty torzní pole vstupují do vzájemné interakce, proniká, jedno pole proniká do druhého pole. A tady to zjištění v rámci toho vzájemného ovlivňování, jak jsme se teďkonc o tom bavili, sebou nese naprosto fatální důsledky, které na první pohled nemusí být zjevné a zřejmé, ale prostě oni existují. V praxi to totiž znamená, že energie a informace jsou skrze srdce přenášeny do celého těla, včetně mozku, to je jedna věc, a navíc dochází ke spolupráci s energetickým tělem druhé osoby. Takže když například u mě na semináři sedí 30 studentů pěkně vedle sebe, tak si můžete představit tady těch 30 podstaviček s těmi 30 různými poli ve vzájemné skupinové interakci a můžete si představit, jak tam probíhá to vzájemné ovlivňování právě prostřednictvím těch elektromagnetických a jiných aspektů, za kterými stojí lidské srdce, mimo jiné tedy. Tak, Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě pěkně?
Ano, máme 22:20, takže můžu dát písničku.
Můžeš dát
písničku.
A jestli tam jsou nějaké dotazy, otázky a podobné skutečnosti, tak můžeme se jim také pověnovat. Protože já teď tady mám před sebou, bych chtěl pohovořit trošičku o zase ještě o souvislosti s tím srdíčkem, o jiných věcech, ale než se do toho pustím, tak jestli tam jsou nějaké dotazy, tak můžeme si...
No, já se kouknu ještě, jestli tady takhle narychlo nevidím. No, nějakých jsem... Je tu asi dvě nebo dva nebo tři, takže to potom můžeme popísnit se. Já bych radši možná, kdyby posluchači zavolali na telefon, ono to je vždycky takový bezprostřednější, lepší, takže raději telefon, ale něco tady tak je. Popísnit se samozřejmě.
Tak fajn.
Katapult.
trafil chlast. Čepej je pro mne každýho slova škoda. Čepej mi zpívá už jenom krás. Holku mi vzala voda pro jeden pitomej žlás. S kamením pod nohou vzpomínám na tebe.
Čekal jsem, že někdo zavolá, je to zajímavé, že tu dnes, no, jen co to dořeknu, a už ho tady máme telefon. Hezký večer, slyšíme se, ne?
Hezký večer, tady Tamara, zdravím
vás. Večer, Tamara, ahoj.
Já bych se chtěla zeptat, protože pan Chvátal je jediný člověk, který mi to řekne. Minule jsme se bavili o tom prastaré tajemství květů života. Mm-hmm. A autor Drunval Melchizedek. Mm-hmm. Já když jsem si to koupila, tak jsem asi 14 dní až měsíc až rok zkoušela to jméno různě sestavovat. Jestli tam není nějaký skrytý znamení nebo něco, protože je takový neobvyklý jméno. Jestli by mi mohl říct o tom něco, pan Chváta.
Mm-hmm.
Děkuji.
Ahoj, Tamaro.
Drunvalo Melchisedek. Jméno Drunvalo je jménem onoho pána, který napsal Květinu života 1, Květinu života 2, skutečně je to jeho jméno. Melchisedek je přezdívka, záměrně nastavená. Ty účely a cíle, proč a tak dále, nevím. I když s Drunvalem jsem byl, teda ještě když byl psychické pohodě, mentální hlavně, mentální pohodě, tak jsme s ním komunikovali pravidelně A ptali jsme se ho na to, ale on jaksi nám nikdy nechtěl říct ty důvody, které ho k tomu vedly, a zároveň jakoby nabádal všem těm, kteří znali jeho skutečné jméno, aby ho nikde neříkali. Já jsem člověk, který jako tady ty věci neřeší, protože mě se to zdá banální, jako triviální, jestli někdo se píše pod pseudonymem nebo pod vlastním jménem. Já s vlastním jménem tedy nemám žádný problém, to ví všichni, protože publikuju všude pod svým jménem i na internetu, nepotřebuji k tomu žádné přezdívky. Já i k těm přezdívkám mám takový jako odstup, protože ono, když někdo vystupuje někde na internetu, nebo někde v rádiu, nebo já nevím kde, pod nějakou Raxanou a la Mazarak a podobně, tak ono to trošičku jako také někdy o tom egu vypovídá u toho člověka. Ale říkám, mně nepřísluší to hodnotit. U toho Drunvala Melchisedeka, tedy já nemohu říct si to jeho skutečné jméno, protože jsme mu slíbili, že to prostě nikde říkat nebudem. A každopádně to slovo Melchisedek je hebrejského původu a vztahuje se k celé řadě různých historických a prehistorických událostí a k různým aktivitám, které se tady na té naší planetě odehrály. Má také mnoho různých významů a to slovo Melchisedek, a to v jakém kontextu samozřejmě širším je podáváno. Víme například, že existuje takzvaná Melchisedekova genetická linie, která je součástí 12 genetických linií hvězdného původu, které když jaksi na základě konkrétního projektu, který byl ve velice pradávných dobách před mnoha desítkami, ne-li stovkami milionů let realizován v této galaxii. Ten program se jmenoval Turanousiam 1. A v rámci toho programu Turanousiam 1 došlo k genetickému spojení všech 12 genetických kmenů. Respektive každý genetický kmen disponoval 12 vláknou DNA a u každého se zjistilo to nejkvalitnější vlákno z těch 12, to znamená z hlediska kvality jakýchsi konceptuálních sil a určitých možností. Z toho se vzal klon, z toho vybraného genetického vlákna z těch 12, a takto se vybrali klony z toho nejkvalitnějšího vlákna u všech 12 kmenů, takže vznikla specifická 12-vláknová DNA 13. kmene, který je někdy nazýván pátý element. Ono to nemá nic společného s živlovým pátým elementem, to vůbec ne. Pátý element nebo také rasa strážců. A tady my lidé, jako my lidé, máme velmi intenzivní prehistorické, respektive pravěké genetické propojení na tento 13. kmen, nebo členové tady tohoto 13. vězného kmene byli, jejich posláním bylo střežit genetické knihovny, nebo chcete-li také knihovny života. O těch genetických knihovnách hovoří například přes Barbaru Marciniak v Plejáďané, o genetických knihovnách hovoří Alex Collier a jiní výzkumníci a badatelé. Přičemž právě zde na planetě Zemi v rovině 5D, páté dimenze, se nachází jedna z takových unikátních genetických knihoven, a tady tento pátý element, čili rasa strážců, i zde na této planetě měla a má za úkol střežit klíče tady k této genetické knihovně. No ale jak už vidím, jak jsem se zase rozpovídal a jsem to přenesl ještě trošičku někam dál, tak se za to omlouvám samozřejmě.
Ano. Je to taková otázka další. jestli by se mohl posluchač Lukáš zeptat, já tady na to takhle vejram, zdali nemá nějaké informace podle určité teorie k nově vznikající čakře mezi stávající čtvrtou a pátou čakrou.
Mm-hmm. Ano. Tady tato kvazičakra, nebo metačakra, která je v procesu budování a tvoření, on ten proces je zase individuální. U každého lidského jedince to probíhá různě intenzivně. Takže ta výstavba té čakry je u každého trošičku v jiné fázi a úzce souvisí pochopitelně s energetickými vibračními změnami uvnitř naší sluneční soustavy a na naší planetě, ke kterým dochází v rámci dlouhodobého působení tří těles, už jsme se tady o tom bavili, přičemž tato nová čakra by v podstatě měla tvořit jakési přemostění do zcela nového systému čakrového, což je ale otázka trošičku, jeho vývoj, vznik je otázka trošičku delší budoucnosti. Určitě to nebude v desítkách let, to rozhodně ne. Spíš počítejme ve stovkách, příští generace se toho dočkají.
Mm-hmm, dobře. Další otázka. Když jste tady se bavil o tom srdíčku, jak je to pak se srdcem, když je transplantované, anebo dokonce srdce uměle vyrobené, který bylo minulý týden taky vlastně publikováno v televizi, že už existuje, že někdo dostal to umělé srdce. Jaký je v tom rozdíl potom? Co tam chybí, nebo co tam je navíc?
To je dobrá otázka, ale tohleto, to bych chtěl posluchače pochválit, to je chvalitebné. Začnu od toho zcela umělého srdce. Pochopitelně, když je srdce vyňato a je nahrazeno transplantátem, čili umělým srdcem, tak pochopitelně ten transplantát není schopen tady těchto biofyzikálních aspektů všech, jakožto přirozené srdce, jakožto přirozené srdíčko. Nicméně organismus v té jeho celkové hierarchii a jednotě je neuvěřitelně pružný systém, který dokáže pružně reagovat na všechny tady tyto záležitosti a dokáže si vytvořit adekvátní náhradu. Přičemž na základě výzkumu, který byl konán tady v těchto věcech, se ukazuje, že při transplantaci umělého srdce se povinnosti a do určité míry schopnosti přirozeného srdce přenáší, nebo lépe řečeno převádí, do oblasti tlustého střeva. Tlusté střevo je totiž poměrně hodně, jak bych to řekl, podceňovaný orgán. Bohužel. Každý si tlusté střevo spojuje s trávením potravy a vstřebáváním živin do těla, možná někteří s imunitním systémem, a to je tak všechno. Ale tady je důležité si uvědomit, že v oblasti tlustého srdce se nachází extrémně bohaté a velmi sofistikované pletence nervových vláken, které v podstatě, když to přeženu, samozřejmě jakoby nadhodnotím trošičku, tak tvoří jakýsi další samostatnou mozkovou strukturu, velice specifickou. A tady ty energetické aspekty původního přirozeného srdce se potom přenáší do prostředí tlustého střeva. Co se týče implantátu, implantát je umělé srdce. Transplantace je, když se vkládá srdce z jiného člověka do těla pacienta. Tak tady je to komplikovanější trošičku situace, a to z toho důvodu, že, a to platí pro jakoukoliv transplantaci, že se samozřejmě přenáší co bychom s tím srdcem a nebo s tím konkrétním orgánem se přenáší cosi, co bychom mohli nazvat energoinformační pole. Ale energoinformační pole toho druhého člověka, toho dárce, který třeba zemřel při autonehodě a jeho orgány se potom použijou některé pro transplantaci. A tady nastává taková velmi zvláštní situace. Jednak lékaři se potýkají s imunitním systémem, který pochopitelně se bouří proti cizorodému tělesu, protože to, i když se jedná o organickou tkáň, o organický orgán přirozený, tak to organismus pozná toho příjemce, bouří se proti tomu a tam potom samozřejmě věda lékařská používá různé pilulky na to, aby právě trošičku obalomutili ten imunitní systém tak, aby ten orgán byl náležitým způsobem přijat. Tady je zajímavé to, že když už jsme u toho imunitního systému, že bouře nevole imunitního systému je obecně řečeno podstatně vyšší u transplantace, to znamená, když vkládáme orgán cizího člověka do těla druhého, než u implantace, to znamená, než u vkládání umělého orgánu. Na jednu stranu je to překvapující, na druhé stranu zase to je do určité míry i logické. Stává se pak často tady u těch transplantací, hlavně u transplantace srdce, že dotyčný jedinec, když se jaksi vymaní z toho krizového období a začne normálně fungovat, nebo skoro normálně, tak začne měnit svoji povahu, svoje povahové rysy. Tady na toto téma existuje v současné době velké množství různého materiálu, který to velice pečlivě dokumentuje, kdy ten člověk, ten dárce toho orgánu začne mít jiné návyky, jeho osobnost se začne trošičku jinak chovat, rodina nebo blízký okruh lidí je z toho překvapen, protože takový člověk v životě nikdy nekouřil, najednou začne kouřit. Člověk, který byl spíše jaksi veden k umění, rád navštěvoval divadla, koncerty s vážnou hudbou, hrál na klavír, začne fandit extraligovému týmu fotbalovému, začne s šálou chodit na fotbalové zápasy, teď všichni jsou úplně zděšení z toho, co se děje. To je jenom přirozený důsledek právě přenosu toho energoinformačního pole od toho původního dárce a s tímhle mohou být spojené určité trable, ale i toto se dá samozřejmě řešit, pakliže se najde jedinec, který to umí pořešit u toho dotčeného člověka.
Ano. Tak, jestli mohu ještě další otázku, to je taková poděkování. Děkuji panu Chvátelovi za absolutně přesný a jednoduše sdělený popis pole, které produkuje srdce. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, jelikož to pole i vidím, že částice v tomto poli se opravdu pohybují světelnou rychlostí. Děkuji za potvrzení toho, co vidím, o čem jsem nikde hovořit nikoho neslyšela, píše Monika. Já bych jenom rád viděl, jak vidí, že se pohybují světelnou rychlostí. Teda to jsem... To, jestli je to možné to vidět?
Rychlost světelnou? Já jsem o tom přesvědčen, že ano, protože schopnost rozšířeného způsobu vnímání a vidění, než kvůli půjdeme-li do jasnovidnosti určité, ale ta jasnovidnost to je zase věc práce, která souvisí s časovou osou. Tady bych hovořil spíše o rozšířeném způsobu vnímání. Tak vezměte si například paní doktorku Brennan, která měla podobnou schopnost a ona v podstatě hovoří v naprosto stejných intencích jako paní tazatelka, nebo paní, která ti
Monika,
psala.
Monika, ano.
Paní Monika. Takže ano, tak takový jedinci jsou a já ze svého vlastního okolí znám dva a mám je docela prověřené, nezávislé a funguje jim to docela dobře. Takže proč ne? No.
Takže pochvala. Další otázka. Předem chci poděkovat za informace o knize Astrální cestování v praxi, ten Robert Bruce. Dotaz zní, zda pan Chvátel má pocit, zda informace o sobě může člověk čerpat z astrálního cestování a zda tento způsob je bezpečný. Mm-hmm. Dle knihy je tento zdroj informací nevyčerpatelný. Ano. Dosud se mi nepodařilo úplné oddělení vědomí, i když průvodní jevy jsou silné, píše Petr. Mm-hmm.
Tak já Roberta Bruce považuji, a nejsem jediný zdaleka, za jednoho největšího odborníka na problematiku astrálního cestování. Mm-hmm. A jeho publikace, já ji tady někde mám, tadyhle, Dynamický astrál, já ji tady ukážu takhle na kameru, je jednou z nejhodnotnějších publikací na téma astrálního cestování a anatomie a struktury, energetické struktury astrálu jako takového. Bezpečnost v rámci astrálního cestování musí být samozřejmě dodržena, je tam celá řada principů a Robert Bruce je v tomto poměrně velmi důsledný a má v těch svých publikacích, on třeba napsal i, to je taky docela dobrá věc, praktická psychická sebeobrana proti takovým těm různým prokletím a ušknutím a tady tím různým věcem. Tak je dobrá věc, ale to je trošičku něčem jiném, takže já se vrátím k tomu dynamickému astrálu. Takže on tam ty principy vypisuje a poměrně přehledným způsobem. A jsou-li ty principy dodržovány, pak nevidím jediný důvod, proč by člověk se měl obávat o své vlastní bezpečí. V rámci astrálního cestování je v aktivitě celá řada přirozených mechanismů, které fungují autonomně, nezávisle na vůli člověka, který aktivně je v astrálu v rámci takzvaného astrálního cestování. Dám příklad, pakliže by se takovému člověku chtělo na toaletu, na velkou nebo na malou, už tady tyto podněty způsobí, nebo bude mít žízeň, způsobí to, že se stáhne určitá část vědomí toho dotyčného zpátky, nebo to vymístěné vědomí se stáhne celé zpátky do těla, aby mohly být vykonány náležité fyziologické potřeby. Na druhé straně s astrálním cestováním souvisí, nevím, jak to nazvat, takový jakýchsi aspekt zvýšené pozornosti v případě, když by někdo měl tendenci lozit, jak se tady říkáme na Moravě, lozit někam do nějakých pyramid a chrámových staveb a šťourat se tam prostě v různých informačních polích, protože naši pra předci byli vysoce sofistikováni, co se týče tady těchto věcí a nadčasovým způsobem samozřejmě zabezpečili datová pole tady v těchto objektech prostřednictvím takzvaných energetických hlídačů. A tady tyto energetičtí hlídači, někdy si o tom můžeme popovídat, jsou určité, řekl bych, energetické technologie, které jsou nastaveny nebo naprogramovány na screening konkrétních dat v prostoru a jsou-li ty data jaksi v souladu s tím programem, tak ten energetický strážce zafunguje a vyplivne ze sebe něco, co by se mohlo nazvat energoinformačním virem, který se potom usídlí, většinou to bývá v prvním těle eterickém, a může způsobit různé velmi neblahé scénáře týkající se zdravotního stavu takto dotčeného člověka a často to může končit i smrtí. Robert Bruce tam na to také upozorňuje, že by se nemělo lozit, tedy lézt tady do těchto oblastí v tom astrálu, protože tam je to nejháklivější a nejcitlivější. Jinak si myslím, že když se tazatel bude opravdu striktně řídit informacemi Roberta Bruce a těch jeho technik a bude opatrný a bude pracovat postupně a pomalu s nejvyšší obezřetností, tak by to mělo být v pohodě.
Mm-hmm. Tak, je tu ještě přišla další otázka. Chtěla by se posluchačka Naďa z Brna zeptat na pana Chvátala, na Alexe Colliera, o kterém se před chvílí zmiňoval. Je naživu nebo už zemřel? Nic moc s ním na internetu není, nic moc, jako žádný materiály moc, a vše jen staré přednášky. Ano. Jestli teda nevíš, co je s ním.
Podle informací, které jsem někdy v minulosti dostal, už nevím kdy, by měl být Alex Collier po smrti, ale já to nevím stoprocentně, protože já jsem s ním nikdy nebyl v nějakým osobitým kontaktu, ani na něj nemám kontakt, ani telefon, ani mail, takže to nemůžu nějakým způsobem konkrétně zjistit, ale podle mého názoru asi bych se taky přikláněl k tomu, že bohužel už odešel.
Mm-hmm. Jo, tak další otázka po Skypeu. Prosím, ví pan Chvátal, proč zatím nebyly uvolněny informace o takzvaných implementech, které má každý člověk v krční páteři? Jedinci, kteří se implementů zbavili, mají již povolení o této manipulativní věcice hovořit. Tak to nevím. Co ty? Mm-hmm.
Já se přiznám, že tady ten výraz, zrovna tady ten výraz implement, mi nic neříká. Možná kdyby určitě tam bude více do názvu, tady pro tento prvek. Ten implement mi nic neříká, ale asi má tazatel na mysli, nechtěl bych se mýlit, ale zřejmě má na mysli určité zaimplementované fragmenty cizorodového charakteru a ty fragmenty mohou být jak hmotného charakteru ve formě jakýchsi, nechci říkat čipů, ale tělísek, které mají tendenci kontrolovat, kontrolní a manipulační, ale může jít o implementované fragmenty ryze energetického charakteru, které potom s největší pravděpodobností budou docela vážným způsobem blokovat, inhibovat přirozené toky energií v páteřním energetickém systému. Především se jedná o toky energií v kanálech Šušumna, Ida a Pingala. A tady vím o tom, že existuje metoda, technika, prostřednictvím které se dají tady tyto energetické implementy odstranit, zlikvidovat, ale já jsem jaksi zatím neměl potřebu, nedospěl jsem k tomu, že bych tu metodu někde se učil, nebo bych ji nějakým způsobem absorboval, takže to je tak asi všechno, co k tomu mohu říci.
Tak, ještě tu máme jednu otázku od stejného posluchače. Mimochodem, to je posluchač, který se nabízí, nám vyrobí takový krásný, já můžu ukázat, podtácky. Ukážu tady na kameru.
Je to vypadá
opravdu,
pěkně.
Opravdu velmi, velmi pěkné.
To vypadá velmi
máme
pěkně.
Hodně, tak je úplně jako dlaždička, krásný. Takže moc a moc děkuji. Kdyby někdo chtěl, samozřejmě, tak mohu nějakým způsobem poskytnout.
Já chci.
A teď jde o to, jak to poslat. No a někdy samozřejmě.
A se uvidíme někdy.
A se někdy uvidíme. Určitě já to budu vozit sebou na různé naše setkání. Takže moc a moc děkujeme. Je to moc hezký, opravdu krásný podtácky. Tak a tady má ještě otázku. Chce se zeptat na přístroj Somavedic. Harmonizuje prý tělo a prostředí. Já si myslím, ty otázky už tady byly na tento přístroj. Jardo, ještě můžeš teda ještě jednou.
Já nejsem moc na tady ty technologie a tady ty přístroje, ale o Somavedicu jsem slyšel, četl jsem, studoval jsem reference, dokonce i odborné posudky a tak dále. A co jako sám za sebe jako můžu říci, ale říkám, mluvím sám za sebe, jo, tak nemám z toho žádný jako negativní pocit. Myslím si, že to je docela zajímavá věcička a že to docela zajímavě funguje a může to být užitkem. Určitě to bude užitečná záležitost. Jo? Ale pozor, já s tím nemám žádnou osobní zkušenost. Neaplikoval jsem ho tato zařízení na sobě, nebyl jsem ani přítomen jeho aplikace na někom jiném. Vycházím pouze z těch posudků a z těch, řekl bych, takových výstupů různých organizací anebo jedinců, kteří s tím nějakou praxi měli.
Jasně. No a jedna otázka na závěr. Dobře, že někdo nevolá, tak už teda nebudeme brát telefony. Nevím, jestli už bylo zodpovězeno, píše posluchač Libor. Týká se to multidimenzionální podstaty člověka. Ano, to je dneska pořad. Znamená to snad, že žijeme ve více dimenzích současně, aniž bychom zde ve 3D hustotě o tom nevěděli? Po ukončení dané životní etapy zde na Zemi, z odchodu do takzvaného teda astrálního světa, odchází teda pouze část z nás, přičemž ostatní naše inkarnace v jiných dimenzích žijí dál, bude mít očekávaný světelný impuls, skokový vliv i na pochopení takovýchto věcí? Ptá se Libor. Pavle, co to znamená?
Dáš mi 40 minut?
Nedám. Dám tě
nedáš.
10 minut.
A fakt mi nedáš 40 minut?
Ne.
Ani když bych tě poprosil pěkně. Ne.
10 minut. Jak to zvládně, no tak to, zkus to, no, ne, co to znamená.
To nedám za 10 minut. Víš co, já se panu datazeteli velmi omlouvám, ale tohle jde jako první otázku pro Paralaxu za týden.
Ano, to bych mohl teda, to je pravda.
Jo, protože já, než abych odpověděl povrchně, a tak to radši nebudu odpovědat vůbec. Dej to na Paralaxu, jo, za týden. Jo,
Dobře. No. Tak já se kouknu, jestli nám ještě něco nepřišlo. Jo. Tak to ne, tohle už jsem čet. Tak nic. To tady jsou všechno otázky teda k Paralaxe, tady bych je asi... Mm-hmm. Asi 20 zase, takže dobrý. No, takže já
si myslím, že to je akorát, že...
No to je akorát, no.
Že to akorát, že? Jsme skončili akorát, ne?
Úplně to vyšlo úplně přesně, bych řekl, ano.
No, tak to je super, to je fajn. Tak jsem rád, že jsme si opět mohli popovídat, snad ty informace, vidíte, já už pomalu...
No, už akorát, že to skončilo, vy.
Ty informace, doufám, že budou našim posluchačům a divákům k užitku, aspoň trošičku. Je dobré tady u té pasáže, která se týká multidimenzionality lidské bytosti, si ty informace opakovat, prostě vracet se k ním a po několika dnech znovu, po druhý, po třetí, po čtvrtý, aby vám to tam docela pak vám to dobře sedne a ta úroveň pochopení bude dostatečně kvalitní. Takže já se loučím, děkuju ještě jednou za pozornost, přátelé, ať už jste poslouchali, anebo jste se dívali. Pavle, tobě posílám krásné pozdravy do Plzně, a co ti daří?
Ano, děkuji.
A hodně, hodně zdraví, máme za chvilinku Vánoce, za týden Paralaxu, takže je na co se těšit. Přeju všem hezký pondělní zbytek večera, noc je ještě dlouhá, tak poslouchejte rádio SVCS dál, budou tam zase nějaké další pořady, tam jsou určitě nechystané, takže další, mějte se hezky fajn.
Děkuji. Akorát, ono opravdu příští týden 18. už je Paralax, já myslím, že ještě za týden. No, takže příští týden 4 hodiny,
od
7. Vy, kdo jste ještě neposlali otázky, tak můžete samozřejmě na mail, jak je to svobodny.vysilac.cz zavináč, co tam máme, gmail.com na toto můžete posílat samozřejmě své dotazy. Tak a já už budu končit tak též, protože už se nám blíží 11. hodina, tak dneska paradoxně teda končíme o 2 minuty dřív, ale to vůbec nevadí, protože Jarda už vzhledem k té své bolístce zase zubové, víte, Jardo, na zubu, tak už to máš taky dost, takže děkuju ještě jednou, měj se moc krásně takéž, loučím se s tebou i s posluchači, ale jak už říkal Jarda, neodcházejte od svých přijímačů a poslouchejte dál Svobodný vysílač, který vám přináší čím dál tím více zajímavějších informací. Naschledanou.
Ahoj, mějte se hezky.